Sveiki gyvi, malonūs klausytojai, malonūs žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Truputėlį po daugiau nei po 4 mėnesių Lietuvoje prezidento rinkimai ir mūsų studijoje 2 kandidatai į prezidentus paskelbė apie savo ryštą kandidatuoti. Aušra Maldeikienė, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas. Sveiki gyvi, ponia Aušra.
Labadiena.
Ir Naglis Puteikis, Seimo audito komiteto pirmininko pavaduotojas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ponia Nagli, rinkimų kovos laida, kurioje ir jūs galite užduoti savo klausimus, malonus klausytojai, malonus žiūrovai, per mūsų programėlę. Mes juos skaitome. Taip pat jūs galite pasirinkti savo kandidatus mūsų interneto svetainė žiniuradijas.lt, ten yra rubrika rinkimų kovos ir vyksta balsavimas. Pone Puteiki, kai kvietėme jūs į šią laidą, dar nežinojome, kad jūs nusprendėte kandidatuoti dar ir į Vilniaus mero postą. Jūs čia taip netikėtai nusprendėte, ar jūs pamatėte savo prezidentinius reitingus ir nusprendėte, kad reikia dar kažko?
Ne, aš pamačiau, kad prezidentūra yra Vilniuje ir pagalvojau, kad kodėl negalima 2 viename. O jeigu rimtai, tai Prancūzijai galima būti ir mero, ir parlamento nariu.
Taip, čia dabar jūs 2 viename, ką turite omenyje? Juk jeigu jūs laimite mero rinkimus, kurie kovo mėnesį,
tada,
ar ne?
Tada agituoju už Aušrą Maldeikienę. Jeigu nelaimiu, tada tiesiu kovo.
Aha, toksai štai pasirinkimas su sąlyga. Tai Naglis Puteikis yra kandidatas į prezidentus su sąlyga, jeigu nelaimės mero rinkimų. Ponia Aušra, kaip jums tokia štai jūsų debatų partnerio parama būsima?
Man iš tikrųjų absoliučiai neįdomu, kas kur kandidatuoja, man įdomu idėjos, dėl ko žmogus kandidatuoja. Absoliučiai nematau, kad tai čia yra problema.
Gerai, pradėkime tada nuo aktualių šiek tiek aptarimo. Prezidentė Dalia Grybauskaitė dabar irgi, matyt, sprendžia, gal jau seniai nusprendusi, bet kol kas sprendimo to neskelbė, pasirašyti ar ne kitų metų biudžetą. Ką jūs darytumėte dabar šitoje situacijoje? Kiek aš žinau, jūs abu kaip Seimo nariai nebalsavote už šį biudžetą. Ponia Maldeikienė, ką jūs darytumėte, jeigu būtumėt prezidentė dabar?
Na, aš negaliu pasakyti, kad aš už biudžetą nebalsavau, aš tiesiog buvau komandiruotėje Liuksemburge. Tai tiesiog reikia informaciją pasitikrinti. Aš nekarto nebalsavau nei už 17, nei 18 metų biudžetus. Už šitą, jeigu būčiau buvau salėje, būčiau balsavime nedalyvavus kaip ir pernai. Dėl to, kad iš tikrųjų tai yra biudžetas, kuris paremtas absoliučiai nemoksliniais metodais. Ir vėl patiem turtingiausiam paliekama mokesčių našta iki 3%. Tie žmonės, kurie yra dirbantis nuo visų vidutiniam pajamom nuo panašiai 800 eurų iki 2500 eurų, jų mokesčių tarifas yra beveik 5 kart didesnis vien gyventojų pajamų, neskaitant, kad jie moka kitus dalykus, tai aš prieš mokslą niekada nebalsuoju. Čia klausimas panašiai tokios vietos. Ar jūs balsuotumėt, kad po pavasario eitų žiema? Ne. Tiesiog taip nebūna, ar gali balsuoti, ar nebalsuoti. Šitas įstatymas, šitas toliau biudžetas mūsų šalį vesi chaosą.
Tai jūs grąžintumėt Seimui tokį biudžetą, ar ne?
Be abejo.
Ir ką iš esmės siūlytumėte, keisti mokesčius?
Pirmiausia, sutvarkyti mokesčių sistemą taip, kad žmonės galėtų išgyventi. Bet kokia mokestinė sistema nuo Adamos mito laikų, kai jis pirmą kartą prieš 250 metų suformulavo, skamba taip. Mokesčiai imami po to, kai nustatytos tam tikros ribos, kurios leidžia žmogui išgyventi. Absoliučiai jokios civilizuotos šalies, kuri šito nesivadovautų, aš nežinau, nei vienos. Mes Lietuvoje mokame panašiai 5 kartus vidutinės pajamas gaunantį žmonė didesnius mokesčius negu Jungtinėse Amerikos valstijose. Mes turime daugybę pažadų visuomenėje apie nemokamą švietimą, apie nemokamą mediciną ir taip toliau. Ir žmonės turi būti patenkinti pažadu, tačiau realiai jie tų paslaugų negauna. Mes iš tikrųjų praktiškai sugriovėm visų valstybę per pastaruosius 15 metų. Aš tai kalbu jau 20 metų, nieko naujo ir aš tai matau. Ir aš manau, kad tai yra didelė dalimi kaltė šitos visuomenės intelektualų ir ypatingai nepaprastai silpno žurnalistikos. Nepaprastai.
Sauliaus Skvernelio vyriausybė kaip tik didžiuojasi, kad sumažino su darbo santykiai susijusius mokesčius. Jie sako, kad dabar kiekvienas dirbantysis gaus kažkiek eurų daugiau kiekvieną mėnesį. Pone Puteikį, bet jūs nebalsavote už biudžetą. Aš esat šitos valdančiosios frakcijos narys.
Prieš metus susilaikiau, dabar nusprendžiau aštriau išreikšt poziciją. Dalis motyvų visiškai sutampa su Aušros Maldeikienės išsakytais. Ir iš tikrųjų labai liūdna, kad Aušra Maldeikienė, Romas Lazutka, Raimundas Kuodis yra vieninteliai intelektualai Lietuvoje, ekonomistai, kurie apie tos dalykus kalba jau 15 metų, bet politika visiškai nekreipė dėmesio. Tai aš bandžiau kažką keisti prieš metus, kalbėjau apie tai, kad reikia viešam sektoriui duoti daugiau pinigų ir juos galima paimti iš ministerijų. Mes skaitome, kaip švietimo ministerijoje taškomasi milijonais, visiškai nereikalingiam konkursam. Ta patvirtino ir laikinai einantis švietimo ministro pareigas Rokas Masiulis. Tai jeigu mes nuimtume milijardą iš tokių nereikalingų viešųjų pirkimų, kuris iš tikrųjų reiktų pavadinti tiesiog vagystėmis, ir išdalintumėm juos viešam sektoriui algų pavidalu, tai iš tikrųjų mes taptumėm civilizuotą šalim panašia į Latviją, Estiją ar Lenkiją. Bet mano pagrindinis motyvas vis dėlto buvo toks, kad šitie biudžetai, 18 ir 19 metų biudžetai, jie sudarėme tokiu principu. Visos ankstesnės vyriausybės kūrė mažus uabus, viešasias įstaigas, biudžetinės įstaigas, kurios buvo skirtos šitų nereikalingų viešų pirkimų įsisavinimui. Ir kiekviena vyriausybė vis netaiso, nemažina, tų pinigų nenubraukinė, ir kai ateina momentas duoti mokytam normalias algas, sakoma, kad nuo nieko negalima nuimti. Reikia nuimti štai nuo šitų siurbelių, kaip aš vadinu, šitų pridėtinių dalykų ir jau būtų galima dalį problemų spręsti. Bet pagrindinis dalykas mane suerzinęs šį kartą buvo tai, kad 2000 turtingiausių vadybininkų gaunančių algas, dažniausiai tarptautinėse korporacijose, buvo įvestos sodros lubos, jie buvo atleisti nuo maždaug 430 eurų mokesčių nuo sausio pirmos, taip jiem padidės šita suma alga. Tai duoti eiliniam žmogui nuo 2 iki ten 42 eurų, o šitiem turtingiausiam nuimti, reiškia pridėti po 430, tai iš tikrųjų yra pasityčiojimas, turtinės nelygybės kolosalus didinimas ir žmonių neteisingumo jausmo didinimas, kas savaime toliau
tęs. Visą tai jūs taikote visai didžiai frakcijai, nes išskyrus jūs visi ten balsavo už tokį biudžetą.
Aš taikau finansų ministrui, kuris yra pats liberaliausias ministras Lietuvoje, da tokio nebuvo.
Ir bet man labai priėmė biudžetą Seimas ir balsavo didžioji dauguma. Buvo jūsų frakcijos kolegos.
O kur parašyta, kad frakcijos narys privalo vykdyti frakcijos daugumos valią.
Tai jūs jiems taikote šitą kritiką?
Frakcijos statutas negali prieštarauti konstitucijai. Aš esu Seimo narys, išrinktas vienmandatė, aš esu visiškai laisvas. Aš visada buvau laisvas, visada sakiau, ką galvoju, visada balsavau, kaip galvoju. Ir dėl to niekiek nesigailiu. Frakcija žiauriai klysta, premjera klaidina finansų ministras, kol jisai bus, Lietuva bus ištikusi va šitą nelaimę, kolapsas ir emigracija didės. Ir Petrauskienė yra labai didelis blogis, bet finansų ministras yra absoliuti tragedija. Ir aš tą sakau, antrus metus šitoj frakcijai tą sakau, bet manęs niekas negirdėjo.
Pone Maldeikienė, jūs norėjote įsiterpti? Papildyti.
Na, matot, iš to pusantro beveik milijardo, kuris yra skiriamas švietimui, didžioji dalis investicijų, kurios yra daromos į pastatus ar į tas programas, kurias ką tik Naglis čia taip energingai sukritikavo, jos iš tikrųjų yra europiniai pinigai, tai yra ne mūsų pinigai, ir ten yra nurodoma, kad jie negali būti skiriami tiesiogiai atlyginimui. Tai mes perdalinti tų pinigų, kurie yra skiriami sanglaudai įvesti, ten pertvarkyti, mes tiesiog negalime. Mes kol kas šitoje šalyje negeneruojame pajamų srauto, pastovaus, stabilaus pajamų srauto per mokesčius, kad apsimokėtumėm savo mokytojams, gydytojams ir taip toliau. Ir tikrai nelabai gerai yra painioti tą bendrą pusantro milijardo, kuris ir kai sako, kad Lietuvoje 5,2, 5,4, žin, kaip kam skaičiuosi, kokius rodiklius ateitį imsi, BVP yra skiriama švietimui. Iš tikrųjų, tai nėra visai tiesa, nes didžioji dalis tų pinigų yra vis dėlto europiniai pinigai. Tai yra mum padovanoti pinigai. O norint turėti stabilias algas ir stabilų pajamų srautą, reikia turėti pajamų srautą iš to. Kitas dalykas, mes iš tų pinigų, kurios surenkam nedidelių, švietimui vis didesnę dalį atiduodam privačiam sektoriui, kas yra šiaip jau Nu, labai keistas sprendimas.
Ponia Maldeikienė, jūs sakote, kaip valstybė mes negeneruojame to pajamų srauto viešosioms gėrybėms finansuoti. Kaip reikėtų? Ką čia reikėtų pakeisti,
kad atsirastų? Mokesčių sistema reikia, kad viršutinis sluoksnis pradėtų mokėti mokesčius. Aš konstatuoju faktą, 17 metais tų žmonių pajamos, kurie per mėnesį gavo beveik 11 tūkstančių eurų pajamų, mokesčių tarifas buvo 2,84. Oficialus duomenys, iš kurios aš praeitą savaitę gavau, mokestinė našta, ta prasme, GPM, kurios gavau iš finansų ministerijos. Tarkime, mes labai daug čia šūkaujam ir aš visą laiką laukiu, kada žurnalistams ateis į galvą pasidomėti vis dėlto, na, kad ir europiniais dokumentais audito. Situacija yra, pavyzdžiui, su išmokomis žemės ūkiai. Lietuvoje nėra aukščiausios ribos išmokų žemės ūkiai. Europai praktiškai visose senose valstybėse visose yra nedaugiau 150 tūkstančių eurų, bet, pavyzdžiui, kai prancūzas gauna ūkininkas savo išmoką, net ir maksimalią ar vokietis, tai daugiau kaip pusė tos išmokos jis atiduoda per viešuosius finansus, per mokesčius, atiduoda mokytojams, kurie moko jo vaikus. Lietuvoje mes turim nulinį mokesčių tarifą išmokoms. Aš kalbu
žemės
apie tai irgi.
Ūkio, taip, apmokestinimas.
Taip, jeigu, pavyzdžiui, gauna išmoką prancūzas 150 tūkstančių ir dar savo turi 150, jis pusė tos išmokos atiduoda biudžetui per mokesčius. Tarifas viršutinis yra 51%. Lietuvoje koks nors eilinis Karbauskis, na, ten nežinau, milijonai jų yra vienūkininkų sėdančių mūsų Seime, nežinau, kada jie ten to savo ūkius prižiūri, iš tikrųjų jų mokesčių tarifas nulis. Tai kaip tas rautą padarys, jeigu visi turtingieji savo pasidarė nežmoniškai mažus mokestinius tarifus arba jokių. Mes turim 41 mokestinę lengvatą. Niekur Europoje šito nėra. Apie tai kalba Europos Sąjunga, apie tai kalba visos tarptautinės organizacijos, apie tai nuolat kalba ir net Lietuvos valstybės kontrolė, bet aš niekarto negirdėjau viešoje ir dviejų rimtų diskusijų. Ir tai yra nežmoniškai prastos žurnalistikos, tingios, nepakeliančios galvos nuo savo mikrofono ir įsijautusios, nežinau, kokių teisėjų vaidmenį. Dalykas, nenori girdėti net atvirų faktų viešai skelbiamų.
Ačiū, ponia Aušra. Ponia Puteiki, jūs kaip manote, kodėl štai tokia situacija, kai kokie ekonomistai gyvulių ūkių vadina šitą mokestinę lengvatų sistemą ir turtingesniesiems žmonėms tų lengvatų daugiau tenka. Kodėl jis susidarė? Ar čia žurnalistai kalti, kaip sako ponia Aušra?
Nu, partijos turi skirtingus pavadinimus, bet tą pačią ideologiją mokesčių srityje, jos iš esmės beveik visos be išimties, didžiosios partijos gina turtingų interesus, jos labai kruopščiai saugo, kad kingdėviai nebūtų apmokestinami, tai vyksta jau daugiau negu 20 metų, tos didžiosios partijos yra užėmusios pozicijas gauti valstybės dotaciją. Ir savo programuose ir praktiniuose veiksmuose jos beveik nekalba apie turtinės nelygybės mažinimą, pajamų nelygybės mažinimą. To nedaro tie į Seimą, kartais pasitaiko ir rašo į programą progresinius mokesčius, kaip kokie socialdemokratai, bet kada reikia balsuoti arba pateikti projektą, jie teikia nuo darbinių pajamų, ne nuo visų pajamų, tuo tarpu iš tikrųjų visos kitos šalės apmokestina visas pajamas progresinių tarifų.
Kami dabar, kaip suprantu, valstiečius jūs dėl to paties irgi kritikuojate, ar ne, jų pasirinktą finansų ministrą,
jų politiką.
Skvernelio vyriausybė sako, mes mažiname skurdą, mes didiname vaiko pinigus įvedame, juos didiname ir tokiu būdu mažiname skurdą.
Ne, tai labai gerai, kad didina vaiko pinigus, bet tai yra tik tai turbūt viena dvidešimtoji priemonių, kurios turėtų būti taikomos mažinant pajamų nelygybę ir kurias taiko kitos šalės. Tai pagirkime už šitą gerą veiksmą, bet o kur kiti veiksmai?
Aš kategoriškai nesutinku, kad tai geras veiksmas, aš balsavau prieš. Ir manau, kad tai vienas blogiausių veiksmų, turint labai mažą biudžetą, jį išdalinti neaišku kam. Skurdas mažinamas, ir tai irgi sako mokslas daugybę metų, jau turbūt kokį 60, skurdas mažinamas per rimtesnį švietimą ir daugiau ir stipresnios valstybės pagalbos tam tikrais dalykais. Na, kad visų pirma, kad ir mokyklomis, taip. Mes iš mokyklų gujam gerus mokytojus, todėl, kad tikrai negali jaunas ypač žmogus išgyventi iš mokytojų atlyginimo, o pinigus, kurie galėtų atitekti švietimo sistemą, mes tiesiog išdalinam. Ką mes darysime už kelių metų, kai baigsis europinė parama ir mums vis dar reikės generuoti šitą pajamų srautą, aš iš vis nesuprantu. Mes dabar, va čia kasame šitomis išmokomis, kasame didelę duobę, kuri išlis po kokių 5-6 metų. Ir dar kartą pakartosiu, žurnalistai visame pasaulyje yra tam, kad visų pirma kalbėtų apie bėdas, kurios žmonės jaudina ir ieškotų labai rimtų mokslinių argumentų, o ne tiesiog ateitų ir užduotų klausimus vienas nuo kito nusirašinėti.
Ponia Puteikė, tai kaip jūs su tuo biudžetu elgtumėtės dabar, jeigu būtumėte prezidentas?
Be jokios abejonės vetuočiau ir gražinčiau su to pasiūlymu, kad prašau iš ministerijų tokių pirkimų, kurios aprašo spauda, prašau tos pinigus išimti. Dėl Aušros Maldeikienės pasakytos pastabos, taip jinai yra teisinga, didžioji dalis tų pinigų yra europiniai, bet niekas netrukdė nei ankstesniem, nei dabartiniam politikam, priimt, pavyzdžiui, politinius sprendimus nutiesti, pavyzdžiui, greitai traukinį tarp Klaipėdos ir Vilniaus, tam skirti europinių lėšų milžinišką kiekį, o iš kitų programų, kurios dabar išsibarsto mažučiais gabaliukais, o tos pinigus surinkti ir išdalinti viešajam sektoriui.
Dar viena aktualija svarbi Lietuvoje yra tebesitęsiantis mokytojų streikas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė taip pat pamėgino savo iniciatyvą kažką nuveikti, nu, tą situaciją išspręsti, įstatymų pataisas pasiūlė. Bet kol kas mokytojai streikuoja, tiesa, laikinasis švietimo ministras Rokas Masiulis su jais dabar jau intensyviau, atrodo, derasi ir yra tokių nuomonių, kad iki Kalėdų mokytojai baigs savo streiką, galbūt net ir baigs savo protestą ministerijoje. Jūs, ponė Puteikė, kiek žinau, ten dažnai svečiuojatės, ar
taip,
ne?
Taip, kiekvieną vakarą užeinu. Aš labai pritariu tie mokytojams, kurie liko ministerijoje, aš nelaikau to ministerijos pastato užėmimu, jie atėjo į derybos neįvyko, jie liko laukti derybų, jeigu tai būtų pastato užėmimas, jiems būtų pritaikytos teisminės pasekmės, administracinė protokolai būtų surašyti, tai kad jie ten yra ir jų niekas nebaudžia rodo, kad tai nėra pastato užėmimas, šturmas kaip žaliai žmogeliukai. Tai aš tikrai labai jiems pritariu, tai pirmas labai rimtas viešasis protestas, nes iki šiol į mažas demonstracijas ir mitingus valdžio dėmesio nekreipdavo. Jie labai teisingai daro, tiek kiek aš pažįstu esamų ministrų psichologiją, tai tik tai tokiu būdu galima priversti valdžią derėtis. Priešingu atveju jokio peticijai, prašymai, maldavimai nepadės, iki šiol nepadėjo ir nieko iš viso nieks nebūtų daręs, ir jeigu ne šitas jų veiksmas. Labai drąsus, pilietiškas, aš labai jas remiu, labai jiems pritariu ir raginu laikytis iš paskutiniųjų, nes akivaizdu, kad kol kas Rokas Masiulis neturi galiojimų su jais derėtis, ten vyksta tik tai pokalbiai, bet aš tikiuosi, kad vis dėlto įvyks psichologinis lūžis ir baigsis mūsų dalies ministro arogancija, gaus atitinkamus įgaliojimus, pradės derybas, kurias beje, jeigu atsimenam, su medikais buvo irgi buvo trys mitingai ir ministras Veryga sakė, iš pažiūrės, aš nesikalbėsiu su medikų sąjūdžiu, nes jis ne profsąjunga. Po to vis dėlto pradėjo kalbėtis, kažkokius mažyčius kompromisus pasiekė, atnešė į Seimą, mes patvirtinom, kad ir labai tolima grafika, bet tai buvo pavyzdys, kad ministras Veryga.
Tai kokia dabar išeitis jūsų manimo?
Kartuoti ministro Verygos nuėta kelią su medikais. Turi vykti rimtos derybos, turi būti sudarytas grafikas, ir tas grafikas turi būti atneštas į Seimą tvirtinti.
Ponia Aušra, kaip jūs dabar kalbėtumėt su mokytojais, kurie streikuoja, ir su tais, kurie protestuoja ministerijoje?
Taip ir kalbėjau, kai buvau ten nuėjusi. Šitie pinigai turi atsirasti labai aiškiai žinant, ko iš to siekiama. Aš šiaip nesu populista, kuri pasakoja, duosim jums ką nors. Kas man patinka su tais mokytais bendraujant, jie iš tikrųjų supranta to, ko tarp kitko irgi žurnalistai nesako, kad pagrindinė problema yra kita. Yra nuolat smunkantis mūsų mokinių standartai išsilavinimo. Kodėl taip atsitinka? Dėl keleto priežasčių. Priežastis yra mokytojai iš tikrųjų paprasčiausiai persidirba. Klasės yra tikrai miestuose labai didelės. Aš pati turėdavau klasėje net 30 vaikus, nors norma ten yra gerokai mažesnė, nors tiesiog nėra vietos. Toliau mokytojų darbas yra nevertinamas tikrasis, tai yra pamokų vedimas, koks nors vaikščiojimas koridoriuje yra prilyginamas tam pačiam kaip pasiruošimas pamokai. Pasiruošimas pamokoms yra iš vis nenumatytas, pavyzdžiui, tokiose dalykuose kaip ekonomika, pasiruošimui pamokom praktiškai neskiria laiko ir sasvinių tikrindu, o aš tikrindau visą laiką, tai neskiria laiko. Tai iš tiesų apie ką buvo tas etatinis, ir aš tą irgi kalbėjau birželio 28 Seimo salį. Etatinis buvo kaip padaryti, sukurti taip vadinamą trečią kišenę, kur už visokią pagalbą bendruomeniai neaišku apie ką mokytojai būtų mokama lygiai taip kaip už darbą. Tai reiškia, kad tikrasis mokytojo darbas mokyti, kuris savaime reiškia pirmiausia pačiam mokytis, nes tu kasdien turi ieškoti naujų dalykų, yra nuvertintas, už jį nemokama ir dėl to ir sako, prašom pakelti pamokos įkainį, o mokama už galai žino kokius dalykus. Tai tada kaimo mokytojais iš tikrųjų atlyginimai jiems auga, nes jie tų vaikų turi mažai, bet jiems tada prirašo daug visokių bendruomeninių darbų, bet bendruomeniniai darbai tai yra socialinis darbas, tai yra kitos profesijos darbas. Žodžiu... Ir iš tikrųjų mes turime chaosą. Tarp kitko vėlgi būsiu labai nuobodi, kadangi su tais mokytais nekartą bendravau ir net ir tais, kurie ten sėdėjo su ponu Navicku ir esu bendravus ir šiek tiek anksčiau, tai galiu pasakyti, kad viešoje erdvėje labai neteisingai pateikiama, tarsi jie kalba apie atlyginimų tikėlimą. Ne, jie kalba apie tai, kad jie esant dabartiniam situacijom, jie neturi realios galimybės mokyti vaikų, nes jie tam neturi laiko. Jie arba verčiami, jeigu tai yra lietuvių, anglų arba matematikos mokytojai, būt korepetitoriais, o kiti mokytojai tiesiog verčiami, apskritai nežinia, ko užsimti, važinėti, taip, jau... pavyzdžiui, į Europą, prie kokio konvejerio, ką nors dėlioti.
Vienas iš mokytojų reikalavimų dėl įkainio koeficiento to didinimo kitais metais jau nebus įgyvendintas, nes biudžetas jau priimtas, nebent čia būtų kažkokie ekstra sprendimai. Tai kaip reikėtų dabar užbaigti šitą situaciją, jūsų požiūriu, ponia Maldeikienė?
Aš nežinau. Aš tiesiai pasakysiu, aš nežinau, kai tu ilgai darai chaosą ir tu eiti į namą, kuriame viskas nu, yra suvelta, aš net nebežinau, kaip daryti. Ta prasme, realiai, dabar pertvarkyti biudžetą būtų be galo sudėtinga. Ir aš kai buvau pas mokytojus, pirmą, nu, kai tik jie pradėjo streikuoti, aš jiems iš karto pasakiau, kad šansų, kad to biudžeto nepriims, nėra jokių tikrai priims, to labiau, kad... Yra, nu, tas mums reiktų tik viduje viską keisti ir viso, o kadangi viešajam sektoriuje, kuris yra finansuojamas iš biudžeto, labai mažo, įsipareigojimų skaičius beprotiškas, na tai visko ir vaikų apsauga ir kam tik nori, ir, o kišenė yra labai mažutė ir iš tos kišenės dar atidavinėja privačiam sektoriui, na kad ir švietime. Tai iš tikrųjų perdalinti yra neįmanoma, nes mes turime finansuoti ne tik mokytus ir kitas rytis, dėl to yra vienintelis kelias. Pradėti tvarkyti mokestinę reformą. Be abejo, kad šito šiandien padaryti negalima. Bet kokie kiti aiškinimai iš tikrųjų yra gal ir gerų norų, tačiau populistinė.
Taip, jūs, ponia...
Aš žinau, aš dirbau kultūros ministerijoje, viceministru, tai buvo mažytė ministerija, mažytis biudžetas, bet visada buvo galima perskirstyti. Dabar, kai aš matau milžiniškus skaičius švietimo ministerijos, aš nekiek to nebejoju, kad jeigu tik Rokas Masiulis gautų įgaliojimus arba mane paskirtų ministru, aš tikrai tos 100, 200, 300 milijonų lengvai surašiau pačios ministerijos. Nu, to labiau, jeigu tiek nereikia. Dabar vyriausybės blogųjų PR firmų nusamdytų aiškinimai, kad čia jie reikalauja 300 milijonų yra nesąmonė, čia yra propaganda. Jiem iš tikrųjų vienais skaičiavimais ten Mundeikio kuodžio 60 milijonų, ten kitais skaičiavimais iki 100, bet nedaugiau jam reikia. Bet pagrindinis
jau kitame atrastumėte pinigų mokytojų atlyginimus.
Šitam pačiam biudžete svarbu, kad prezidentė vetuotų. O patys mokytojai iš tikrųjų noriu patvirtinti, ką Aušra Maldeikienė sako, jų pirmas punktas yra ne alga, pirmas punktas būkit mėlį, sumažinkit mums tos nežmoniškus krūvius. O antras tas reikalavimas yra 1 euras už valandą pridėti. Tai ir jie teisingai sako, santechnikas, elektrikas 30 eurų už valandą, jie moka 5 eurus už valandą. Klausykit, tai yra, na, yra absoliutus pasityčiamas iš mokytojų ir labai teisingai daro, kad jie streikuoja.
Mes ruošiamės rinkti šalies vadovą kitų metų gegužės mėnesį ir pagal konstituciją šalies prezidento pagrindinės turbūt pareigos yra valstybės atstovavimas ir užsienio politikos klausimų sprendimas, apie tai iš karto po naujausių žinių. Mes tęsime rinkimų kovų laidą. Šiandien laidoje Aušra Maldeikienė ir Naglis Puteikis, du Seimo nariai, kurie kandidatuoja į prezidentus. Prezidento į pareigos pagal konstituciją visų pirma susijusios su valstybės atstovavimu ir užsienio politikos klausimų sprendimų, vykdymų kartu su vyriausybe. Aš dabar abiems kandidatams noriu klausimą užduoti iš aktualių irgi srities. Štai pranešama, kad Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka tokiam uždaram pasitarime su savo aukščiausiais pareigūnais tarėsi, kaip apsaugoti Baltarusijos nepriklausomybę. Kaip jūs manote, čia turime omeny, žinoma, Rusijos noras toliau integruoti Baltarusiją į bendrą tą valstybę, jų dviejų. Kaip manote, turėtų Lietuva ir Europos Sąjunga dabar šitoje situacijoje elgtis, ar kaip nors paremti Lukašenką, pavyzdžiui, ir investicijomis, ponia Aušra?
Manyčiau, kad ne. Manyčiau, kad apskritai, tiesą pasakius, ir yra mūsų tokia pozicija europinė, kad mes visus savo santykius su Rusija, o Lukašenkos santykiai su Rusija yra vis dėlto dviejų nuo Europos Sąjungos nutolusių šalių santykiai, mes palaikome per europinę užsienio politiką. Yra viena grėsmė, apie kurią aš irgi kalbu jau keli metai ir netgi savo tezėse su ją paminėjusi. Kodėl mes turėtumėm labai rimtai žiūrėti ir ieškoti solidarumo su pietų Europos valstybėmis, Ispanija, Graikija, kurios Italija, kurios patiria didesnį imigrantų įsistumimą į Europą, iš Afrikos, nors dabar yra stabilizuota, bet visiems ta grėsmė yra tokia visą laiką dėl to, kad mes galime turėti panašų srautą iš rytų. Dėl to mums reikia galvoti apie va, tą saugumo sieną. O šiaip tai kištis į Rusijos santykius su Baltarusija, mano galva, Lietuvai būtų neprotinga, juolab, kad savo pirmosios kadencijos pradžioje, ponia Grybauskaitė, jau tai bandė daryti ir labai nesėkmingai. Tai tiesiog yra dvi šalis, kurios turinčios visiškai skirtingus interesus, labai skirtingai valdomos negu Europos Sąjungos modelis. Ir tikrai
palikti situaciją taip, kaip ji klostosi.
Situaciją reikia stebėti. Tačiau ne visada būtina kišti rankas, kai du aviliai susipeša, nes gali sukelti. Mūsų santykiai su Rusija yra aiškiai apibrėžti Europos Sąjungos Rusijos bendradarbiavimo įvairiuose formatuose. Mes aiškiai esame pasakę, kad kol neįvykdyti Minsko susitarimai, kol yra problemos Ukrainoje, mes nepalaikome jokių rimtesnių politinių santykių su Rusija.
Dabar klausimas
šito reikia laikytis.
Apie Baltarusiją. Lukašenka mėgsta laviruoti, kartais atsisuka veidų, grubiai tariant, į Europą, kartais vėl toliau integruojasi su Kremliumi. Dabar štai situacija, kai gali būti, kad kada nors neužilgo čia ant Europos Sąjungos, to pačiu Lietuvos sienos su Baltarusija, jau stovės kokie nors rusų pasieniečiai arba muitininkai dėl tos integracijos. Ką jūs manote, ponia Puteikį, reikėtų dabar ar nereikėtų nieko daryti?
Lukašenka priverstas laviruoti, nes jo valdomos valstybės ekonomika visiškai priklauso nuo Rusijos muitų tarifų ir nuo naftos kainų, kokia kaina Rusija Baltarusijai tiekia dujas ir naftą. Tai kai tik tai Rusija bando priversti Lukašenką įsileisti daugiau karinių bazių, jis iš karto sukasi veidu į Europos Sąjungą. Tai mes, kadangi kaimynai esame, mes galėtume iš tikrųjų padėti būti tais geraisiais lobistais tokiomis situacijomis, nes iš tikrųjų mes esam suinteresuoti vienas dalykas, kad tų karinių Rusijos bazių nebūtų, tegul iš tikrųjų geriau būna Baltarusijos dabartinės bazės. Iš kitos pusės mes turime labai aišku tranzito srautą iš Baltarusijos į Klaipėdos uostą, į Lietuvą ir Europos Sąjungos politiką padėti Baltarusijai, gerinant, lengvinant jų eksportą į Europos Sąjungą, iš tikrųjų yra labai geras dalykas, naudingas ir Europos Sąjungai, ir Baltarusijai, ir mums.
Žodžiu, ištiesti dabar pagalbos ranką Lukašenkai reikėtų.
Na, mes patys juos ištiesti negalime, nes iš tikrųjų viskas yra Putino rankose, jisai reguliuoja tos tarifus, apie kuriuos aš nekėjau, bet tiek, kiek leidžia situacija, kartu su Europos Sąjunga, per Europos Sąjungą veikti, kad palengvintumėm Baltarusijos dėrybą su Rusija, be abejo, mes galime, turime ir dar sakau, labai svarbu išlaikyti Baltarusijos kalio tranzitą per Klaipėdos uostą, nes tai daro žymę dalį procento mūsų BVP.
Išsiskyrė šiek tiek nuomonės.
Tai,
čia taktikos klausimas.
Aš manyčiau, kad mes neturėtumėm pulti.
Panašios pozicijos mūsų pašnekovų šios dienos. O apie Astravą, ar jūs taip pat manote, kaip dabar yra oficiali tokia visos mūsų valstybės politika šiuo klausimu, na, visai priešintis Astravo darbui būsimam, bandyti embargą Astravo pagamintai elektros energijai čia europiniu mastu įdiegti, žodžiu, stengtis padaryti, kad ekonomiškai Astravas neatsipirktų. Ar tokią politiką palaikote, ar
taip,
turite dar kokių nors?
Absoliučiai nematau jokių kitokių variantų, ką mes dabar galėtumėm daryti. Tiesiog gal tuo metu, kada vyko debatai, ar prasidės tos statybos, prieš turbūt jau daugiau kaip 10 metų, tuo metu klausimą reikėjo svarstyti.
Pone Puteikin.
Mane glumina, kad Lietuvos ekspertai yra skilę į dvi dalis. Viena to ekspertų grupė sako, kad nėra absoliučiai jokių techninių mechanizmų leidžiančių apsisaugoti nuo šitos elektrinės pagamintos elektros energijos. Aš nesu tų reikalų specialistas ir negaliu aš suvokti, kuri ekspertų grupė šneka. Bet jeigu iš tikrųjų to neįmanoma tos elektros atskirti, tai tada susidaro įspūdis, kad mes norėsim ar nenorėsim, o kažkokia dalis iš cirkuliuojančios bendram tinkle elektros energijos vis dėlto bus iš tos atominės elektrinės. Tai aš šiuo atveju tiesiog palaukčiau tų ekspertų tolimesnių diskusijų ir mūšių, iš kurių galima būtų neprofesionalų vis dėlto apsispręsti.
Taip pat šalies vadovai konstitucija numato ir tokių daug personalinių, atsakomybių už personalinius paskyrimus ir į teisėtvarkos vadovus, teisėjų, generalinio prokuroro, taip pat kandidatūrą turi kartu su Seimu šalies vadovas skirti. Aš gal taip paklausčiau šitoj. Dėl šitos teisėtvarkos atsakomybės prezidentui, kaip jūs vertinate dabartinės prezidentės Dalios Grybauskaitės, na, jau galima sakyti, palikimą šitoj srity ir ką darytumėte kitaip, ponia Aušra?
Man labai sunku vertinti, aš neišmanau ir nežinau teisininkų kompetencijų ir taip toliau, ten yra gana sudėtinga, pavyzdžiui, tai ir teisėjų skirimo procedūra, ar tų pačių prokurorų, kur ir tos vietinės teisėjų savivaldos organizacijos dalyvauja. Tiesa, yra vienas dalykas, ko aš visada norėčiau iš bet kurio iš tų žmonių, kuris ateina į tą postą, kad jie suvoktų, kad valstybė yra valdoma per stiprias institucijas. Tai yra per laisvę ir demokratiją. Nes, pavyzdžiui, tikrai labai nemaloniai atrodo pažymų logika, nu, kurie kartais vadovaujasi mūsų tokios institucijos, kurios nu, pašauktos na, priežiūrai ten STT ar koks VSD, tai yra jos turėtų aiškiau ir tvarkingiau tuos dalykus dėstyti, ypač pateikdami viešoje erdvėje savo nurodymus, o visa prokuroro ir teisminė sistema vis dėlto turėtų labiau padėti žmonėms suprasti savo priimamų sprendimų logiką. Nes labai dažnai yra toks įspūdis, kad net jeigu jūs sprendimas teisingas ar neteisingas, jau čia kitas klausimas. Visuomenė jie priima net ir labai teisingą sprendimą, neigiamai būtent todėl, kad iki galo nesupranta. Tai tas, vat, tas komunikacinis elementas, kiek tas vadovas institucijos geba visuomenė aiškiai pagrįsti ir parodyti sprendimų logiką. Tai būtų toks labai aiškus prioritetas tokio tipo žmonėms. Bet dar kartą kartoju, kompetencijos yra dalykas, kuris ateina iš vidinės sferos. Tai yra nelogiška ieškoti ten politikų. Tai yra nepolitinės pozicijos. Lietuvoje bent jau, pavyzdžiui, prokuroras, aišku, kai Amerikoje yra politinė pozicija.
Kaip jūs įvertintumėte Dalios Grybauskaitės palikimą, formuojant teisėsaugos pareigūnų, vadovų korpusą ir ką darytumėt kitaip?
Teisininkų cechas užgrobė visas įmanomas demokratinės pozicijas Lietuvoje 93 metais, kai kairė ir dešinė susitarė, kad nereikia tarėjų teismuose. Tai mes vienintelė, iš esmės vienintelė šalis Europos Sąjungoje, kurie visuomenė neturi jokio balso teismuose ir valstybė moka didžiulę kainą. Neteisingumo jausmas, generaliniai prokurorai po Klimavičiaus iš esmės nebegina jokio viešo intereso, prezidentai visi nuo Klimavičiaus laikų, noriu priminti, kad jie Adamkus nuėmė po to, kai jis pagavo kartu su tuometinio STT vadovu Junoku pagrindinės partijas įmant kyšius iš vienos korporacijos ir buvo už tai abu nuimti, Adamkus jos atstatydino, Adamkus reitingai yra kosminiai, Grybauskaitė nieko šitoje srityje nekeičia, jos reitingai yra kosminiai ir šita situacija mane iš tikrųjų erzina,
aš su to
nesutinku. Yra Seimo patvirtinta tarėjų grąžinimo į teismus koncepcija. Jie turėtų prezidentas reikalauti, kad jinai būtų priimta, nes dabartinė valdanti koalicija kažkodėl, nors jis įrašė tai savo rinkimų programą, nustumė 20 metus, bet aš noriu pasakyti vieną pavyzdį, kaip tarėjų nebuvimas brangiai kainuoja valstybė visomis prasmėmis. Kada Baltarusijos KGB pareikalavo išduoti bankinės sąskaitas jų disidento Alesio Beleckio. Teisingumo ministerija kreipėsi į du bankus, kuriuose buvo jo sąskaitos. Vienas bankas atidavė dokumentus be teismo, kas yra ypatingai grubus, visa prasme ir tarptautinės ir Lietuvos teisės pažeidimas, o kitas bankas pareikalavo teismo sprendimo ir teisėjas priima sprendimą atiduoti, išduoti bankinę paslaptį Baltarusijos kagabistam, remiantis teisingumo ministerijos prašymą, kuriame užrašyta, remiantis šeimos santykių sutartimi su Baltarusija, reikalaujame išduoti bankinę sąskaitas. Tai yra absoliučiai skandalingas Lietuvos teisėjo sprendimas, absoliučiai skandalingas teisingumo ministerijos tuometinio Šimašio sprendimas ir nei vienas politinis apžvalgininkas, nei vienas politinio elito atstovas šitų dalykų nepasmerkė. Jeigu mane išrinktų prezidentui, aš visas šitas istorijas iškelčiau, išpublikuočiau, leisčiau visuomenė susipažinti.
Beleckio išdavimo istorija tikrai nuskambėjo.
Bet niekas,
neparašė, kad ir ministerija, ir teismas, ir bankai abu grubiai pažeidė viską, ką tik galėjo, Baltarusijos kagabistai reikalavo šitos informacijos. Mes neturim sutarties dėl baudžiamosios reiškia, teisės su Baltarusija. Išduota buvo pagal sutartį, kuri reguliuoja skirybas. Tai šitos dalykus slepia teisėjų ir teisininkų cechas, tas slepia elitas. Aš visą tai išviešinčiau jo ir reikalaučiau tarėjų kuo skubesnio gražinimo Lietuvos Respublikos teismus. Tam net jeigu reikia konstitucijos pataisos, tai ten nereikia referendumų.
Ponas Puteikis jau sakė, kad balsuotų ir agituotų netgi, jeigu pats pasitrauktų iš rinkimų už Aušrą Maldeikienę. Pone Maldeikienė, už ką jūs balsuotumėte prezidento rinkimuose iš to, kas dabar jau yra kandidatai?
Aš tiesiog neatsakysiu, leisiu savo neatsakyti šitą klausimą.
Kągi, mes šitaip baigiame šias rinkimų kovas, neatsakytų klausimų, kiti klausimai ir kiti atsakymai kitose rinkimų kovose, rinkimai tęsiasi, mes šiuo metu esam turbūt tie piliečiai, kurie aktyviai dalyvaujame ir išlaikome savo valstybę, rūpinamės jos reikalais, dabar esame tikrai tie, į kuriuos politikai kreipia dėmesį, mūsų klausimai yra svarbus, mes galime tikrai formuoti savo lūkesčius ir tiems, kas kovoja dėl aukščiausios šalies pareigūno posto. O čia buvo Aušra Maldeikienė ir Naglis Puteikis. Dėkui Jums.